Astravieces atomelektrostacija uzsāka elektrības ražošanu 3. novembrī, bet 6. novembrī to oficiāli atklāja prezidents Aleksandrs Lukašenko, kurš paziņoja, ka Baltkrievija ir kļuvusi par kodola lielvalsti. Taču svētdien atomelektrostacijā notika incidents, kura rezultātā tās darbību nācās apturēt. Baltkrievijas enerģētikas ministrija vakar vakarā paziņoja, ka elektroenerģijas ražošanas atsākšanai esot nepieciešams nomainīt noteiktu aparatūru, taču sīkākus paskaidrojumus nesniedza. Arī Astravieces atomelektrostācijas preses dienests šodien apstiprināja, ka elektrības ražošana nenotiek, tomēr neatklāja dīkstāves iemeslus. Tikmēr neatkarīgais ziņu portāls TUT ziņo, ka ir eksplodējuši vairāki transformatori, kas atradās ārpus atomelektrostācijas reaktora telpām. Lietuvas radiācijas aizsardzības centrs paziņojis, ka valstī ir normāls radiācijas līmenis, tāpēc iedzīvotājiem nav jāsatraucas vai jādzer viņiem izsniegtās joda tabletes.